بند هیدر بابا یاداتشور و حتما بشتنر هیدر بابا رو اخویبلار من ایندی بو اجلاستا ایچی بند اوندان اخودم سیزه دا جنه دا اخویرم و بودنان سوزمزی آخره یتشخ بودنان سورا کرسیلرین توغوندا کندین ناغللارندا سوز سوغوندا قارننانین چاخماغندا قووندا Heydər baba özün qatar sözlərə, işçi kimi xumar verər gözlərə. Aşıq deyər bir nazlı yar varmış eşqindən otlanıb, yanar varmış bir sazlı, sözlü şəhriyar varmış. Otlar sönüb, onun otu sönməyib, fələk sönüb, onun çərxi çönməyib. Sağ olasınız.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Aziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dediyimiz kimi, Şəhriyar adlı beynəlxalq kongresə biz də qatılmışıq. Burada dediyim kimi, çoxlu qonaqlar var və Azərbaycan Respublikasından da əziz qonağımız var, doktor Namiq Musalı. Salam, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gəlmişsiniz Təbriz şəhərinə.
Çox sağ olun, çox minnətdaram.
Şəhriyarın anım günündə Təbriz şəhərinə bundan öncə də Təbriz şəhərinə gəlmişdiniz?
Bəli, bəli. Bundan 15-16 il əvvəl olmuşam burada.
Çox əla. Siz necə bu mərasimə qatılmışsınız və əsasən Ustad Şəhriyarı haradan, necə tanışsınız yəni?
Mən hələ 40 il bundan əvvəl Şəhriyarın Heydər babaya salam adlı şeirini eşitmişdim. Hətta bizdə o vaxt radiolarda, televiziyalarda Heydər babaya salam mahnısı var idi. Rübabə xanım, rəhmətli Rübabə xanım ifa eləyirdi. O vaxtda mən Şəhriyarı çox sevmişəm. Və belə bir fürsət oldu ki, sağ olsunlar, məni də dəvət etdilər. Mən də burada yer aldım, məruzə elədim. Çox şad oldum. Ustad Şəhriyar Azərbaycanda ən çox sevilən şairlərimizdəndir.
Öz fəaliyyətiniz nə sahədədir?
Tarixçiyəm mən özüm. Aha çox Səfəvilər haqqında, Şah İsmail Səfəvilər, bunların fəaliyyətləri, hakimiyyəti haqqında araşdırmalarım var. Amma məndən ustadlar xahiş elədilər ki, tarixçi kimi Şəhriyarın sənətini, onun yazdığı şeirləri araşdırım, öz fikirlərimi ifadə eləyim. Həm bir İran xaricindən olan bir tarixçi kimi, həm də ki, ədəbiyyatçılar çox yazıb, çox araşdırıb, tarixçi kimi mən araşdırıb. Mən də Şəhriyarın Türkiyəyə Xəyali Səfər adlı bir şeiri var. O şeiri mən araşdırdım bu mənada ki, üzə çıxardım görüm Şəhriyarın Türkiyə haqqında fikirləri, tarixi haqqında fikirləri. Təbii ki, ədəbiyyatçılar bunu ətraflı ədəbi sənət, şeir sənəti mənasında çox araşdırıblar. Amma mənim məqsədim o idi ki, tarixçi kimi ortaya çıxardım ki, Şəhriyar Türkiyə tarixi haqqında hansı fikirlərə malik olur. Və mən də burada məruzəmdə bunları ifadə elədim və mən məlum elədim özüm üçün ki, Şəhriyar həm Səlcuqilərin tarixini yüksək səviyyədə bilir, həm Osmanlıların, həm də bugünkü Türkiyənin tarixini çox yüksək səviyyədə bilir. Və Türkiyədə də iki nəfər adama, tarixi şəxsiyyətə çox böyük əhəmiyyət verib Şəhriyar, həmin şəhərində olan adlarını xüsusi vurğulayıb. Bunların biri Fatih Sultan Məhəmməddir, hansı ki, İstanbulu fəth eləyib. İkincisi isə Qazi Mustafa Kemal Atatürkdir, hansı ki, Osmanlıdan sonra Türkiyə ağır vəziyyətdə idi, o xalqı səfərbər elədi. Yenidən istiqlaliyyətə əldə elədi. Bu iki şəxsiyyəti öz şeirində Şəhriyar bunların hakkında çok yüksek fikirler söylüyor.
Son sual bunu soruşum. Siz Türkiye'de kalırsınız, demek orada da bir faaliyetiniz olur. Türkiye halkı Ustad Şehriyar'ı necə tanıyır?
Demeli size deyim ki, ben 11 ildən artıqdır ki oradayıq. Biz ailemizden bir yerde. Universitetdeyim orada mən. Öğretim üyesiyim. Elbette ki, bütün xalqın, Şəhriyarın kim olduğunu bildiğini mən desəm, yalan söylemiş olarım. Ama ədiblər, şairler, araştırmacılar, öğrenciler, xüsusən də Şəhriyarı çok sevirlər, çok araştırırlar. Ve hatta Türkiye'de çok şairler var ki, Heydər Babaya salam şiirinden sonra nəzirələr yazırlar onun hakkında. Heydər Babaya salam şiirinden təsirlənirlər. Onlar da onun kimi şiirler yazırlar. Öz uşaqlıq vaxtları hakkında. Ve xüsusi deyirlər ki, biz bunu Heydər Babaya salamı oxuyandan sonra bu tür şiirler yazdık.
Sonda sizden xahişim olacaq. Usta Şəhriyardan bir beyt, iki beyt. Neler yadızdadır, xatırızdadır, onu bize buyurun.
Heydər Baba, ildırımlar şahanda, seller sular şakıldayıb axanda, kızlar ona səhv bağlayıb baxanda, məndən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə. Sağ olasınız, var olasınız. Hamıya salamlarını söyləyirəm. Sağ olun, var olun.
Sağ olun, teşekkür ederim. Aziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dediyimiz kimi, Təbriz şəhərinə çoxlu qonaqlarımız gəlib. Türkiyədən də bizə qatılıblar. Özü bizə təqdim edin və buyurun ki, bura nəcəb?
Mən Nimət Yıldırım, Profesör Doktor Nimət Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Erzurum, Türkiyədənim. Fars Dil və Ədəbiyyatı Bölüm Başqanıyım. Genellikle klasik və çağdaş Fars Ədəbiyyatı konusunda çalışmalarımız var. Benim özel zevklerimden biri, ideallerimden biriydi. Mesela Rude'ki divanını ilk defa Türkçe'ye çevirdim.
Çok güzel.
Şahname'nin tamamını Türkçe'ye çevirdim 10 yılda. Ve Cenab-ı Ruhani'den yılın kitabı ödülünü aldı. Sonra Sadi'nin divanını çevirdim. Pervin İhtisami'nin Tebriz'in Banu-i Şehri Farsi, Fars şiirinin kraliçesi Pervin İhtisami'nin divanını çevirdim. Şimdi de Nizami'nin Hemsesini çeviririm Türkçemize. Böyle çalışıyoruz.
Çok güzel, çok hala. Ustad Şehriyar'ı necə tanıyırsınız, ona göre bize...
Evet, Şehriyar bizim ortak bir değerimizdi. Türklerin ortak değeridir. Özellikle bizim Erzurum Tebriz'e çok yakın olduğu için, lehçelerimiz de Türkçe lehçelerimiz de çok yakın olduğu için bizim Erzurum'da daha çok İran şairlerinden Şehriyar tanınır. Çok tanınır. Hele onun Heydər Babası. Heydər Baba.
Yıldırımlar
çakanda, seller sular şakıldayıp akanda diye başlayan Heydər Baba şiiri özellikle Erzurum'da çok bilinir. Çünkü hiç tercümeye ihtiyaç olmadan Tebriz Erzurum'un, Erzurum Tebriz'in dilini anlar. Buradan üstadlar gelende Erzurum'a sempozyum için falan, biz onlara diyoruz siz Türkçe konuşun ama Arapça kelimeleri biraz az kullanın, hiç tercümeye ihtiyaç olmaz. Yani iki şehrin halkı, insanları birbirinin dilini çok anlarlar. Çok şeba, ortak kelime var.
Siz demek olar ki Türkiye'de yaşayırsınız. Orada Şehriyar'ı necə tanıyırlar? Halk hiç Şehriyar'ı tanıyır mı?
Bəli, çok çok tanıyırlar. Türkiye'de tanınan Mevlana'dan sonra Sadi Şirazi ve Şehriyar'dı. Özellikle bu son yıllarda Heydər Baba'dan dolayı ve Şehriyar'ın gazellerinden, diğer şiirlerinden yapılan tercümelerden dolayı Şehriyar da ülkemizde çok tanınmaktadır.
Çok sağ olun, teşekkür ederim sizden. Son sohbetiniz olsa Şehriyar'a göre onu da bize buyurun.
Şehriyar bizim ortak bir değerimiz. Ben şimdi Erzurum'da inşallah Şehriyar'ın şiirlerinde bir müntekabatı, Guzide'yi özellikle gazellerinden Türkçe'ye çevireceğim ve inşallah Türkiye'de basılacak.
İnşallah. Sağ olun, teşekkür ederim.
Bütün Tebrizli kardeşlerim.
Sağ olun, teşekkür ederim. Aziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti pəncərə verilişinə burada son qoyuruq. Gələn görüşə qədər Allahın amanında.
Azərbaycanda saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Qərb İrana qarşı qərəzli sanksiyaların bərpasında israrlı qaldı. Erdoğan Trump'la Ağ Evdə keçiriləcək görüşü barədə paylaşım edib. Siyonist İsrailin gələcəyi qaranlıqdır. Netanyahu terror dövlətini tam qapalı rejimə çevirir. Ənsarullah İsrailin sənədə bayrağını qaldıracağı ilə hədələməsinə cavab verib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzayi və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhi ilə qulluğunuzdayıq. Qərb, qərəzli sanksiyaların bərpasında israrlı qalıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və veto hüququna malik olan iki Avropa ölkəsi, yəni İngiltərə və Fransanın təzyiqi altında BMT Təhlükəsizlik Şurası növbəti uğursuzluğa imza atıb. Cümə günü sentyabrın 19-da Şura İrana qarşı sanksiyaların tərəfdarları və əleyhdarları arasında mübahisə meydanına çevrilib. Belə ki, müxaliflər İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılmasını davam etdirilməsi adlı qətnamənin qəbuluna mani olaraq anti-İran sanksiyalarının bərpasına yol açdılar. İran Xəbər Agentliyinin məlumatına görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 2015-ci ildə nüvə sazışı çərçivəsində ləğv edilmiş sanksiyaların sürətlə geri qaytarılmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyan qətnamə layihəsini təsdiq edə bilməyib. Qətnamənin əleyhinə 9, lehinə də 4 ölkə səs verib və 2 üzv ölkədə bir tərəf qalıb. Bunun ardınca İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq 3 Avropa dövlətinin İran İslam Respublikasına qarşı sanksiyaların bərpasına yönəlmiş cəhdinə qınayıb. Bəyanatda deyilir, ləqv edilmiş qətnamələrin geri qaytarılması beynəlxalq hüquqa ziddir və diplomatik prosesləri zəiflədir. Ona görə də bütün nəticələrin məsuliyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları və 3 Avropa ölkəsinin üzərinə düşəcək. Bu addım konsensus olmadan bəzi şura üzvlərinin ciddi etirazına rəqmən həyata keçirdilib və BMT Təhlükəsizlik Şurasının nüfuzunu sarsıdır. İranın nüvə proqramı sülh məramlı xarakter daşıyır. Tehran qeyri-qanuni addımlara adekvat cavab vermək hüququnu saxlayır. Bəyanatı da sonra qeyd olunur. Məsuliyyətli ölkələrdən xahiş edirik ki, bu qərara qoşulmasınlar və onu rədd etsinlər. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, diplomatiya yolu açıqdır, lakin Avropa müstəqillik nümayiş etdirmək əvəzinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətinin ardınca gedir.
İran Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Xətibzadə BMT sanksiyalarının mümkün qaytarılması və Avropa ölkələrinin nəzərdən keçirmə mexanizminin işə salınmasına mani olması ilə bağlı hadisələrə cavab olaraq 3 Avropa ölkəsinin gərginliyi artırmaq üçün bahana axtardığı barədə xəbərdarlıq edib. O, diplomatiyaya gedən yolun hələ bağlanmadığını və gərginliyin səviyyəsini yüksəltməkdənsə, diplomatiyanın həmişə daha yaxşı variant olduğunu vurgulayaraq, diplomatiya pəncərəsi hələ açıqdır, demişdir. Baxdı, artıq təfərrüat əməkdaşımız xanım Dadaşdan dinləyək.
Xatibzade deyib, diplomatiya pəncərəsi hələ də açıqdır. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini bir livan mediası ilə müsahibədə Avropalıların nüvə anlaşmasına yanaşmalarını tənqid edib, bildirib ki, diplomatiya pəncərəsi hələ də açıqdır. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Xatibzade dünən nüvə anlaşmasına üzv olan Avropa üçlüyünə xəbərdarlıq edib, vurğulayıb ki, Avropa üçlüyü öz hərəkətləri ilə gərginliyi şiddətləndirmək üçün bəhanə yaradır və bu üç ölkə ehtiyatla hərəkət etməlidir. Livanın Əl-Məyadin telekanalına müsahibə verən Xətibzadə eyni zamanda qeyd edib ki, diplomatiya pəncərəsi hələ də açıqdır və diplomatiya daha da təsirli olacaq. Belə bir halda BMT Təhlükəsizlik Şurası dünən axşam İrana qarşı sanksiyaların ləğvinin uzadılması barədəki qətnamənin əleyhinə səs verdi. Beləliklə və diplomatik razılaşmanın əldə olunmayacağı təqdirdə BMT-nin İran əleyhinə sanksiyaları sentyabrın 28-də geri dönəcək. İranlı rəsmilərin dediklərinə görə bu sanksiyaların psixoloji cəhəti onun iqtisadi cəhətindən daha çoxdur. İran Xarici İşlər Nazirinin digər müavini Kazim Qəribabadi də dünən axşam yerdə qalan bir həftə ərzində diplomatiya və məşvərətlər davam edəcək sualının cavabında belə deyib. Anlaşma və diplomatiya heç vaxt bağlı deyil. Hətta vəziyyət bu cür olanda belə müxtəlif tərəflərlə diplomatik anlaşmalar prosesi qarşıdakı günlərdə davam edəcək. Xətibzadə Cenevrədə müxbirlər qarşısında demişdi ki, Avropalıların Senapek barədəki əməlləri siyasi məqsədə və istiqamətə malikdir. Onlar nüvə anlaşmasında nəzərdə tutulan mexanizmdən sui-istifadə etməyə cəhd etməklə müxtəlif səviyyələrdə səhvə yol veriblər. Əgər Avropalılar bu yolda irəlilərsə, vəziyyətin proqnoz edilməz olma səviyyəsini mümkün olan ən yüksək həddə çatdıracaqlar. Onlar gələcəkdə ehtimal olunan hər hansı təhlükədə məsuliyyət daşıyacaqlar deyə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini vurğulayıb. O əlavə edib, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin İranın nüvə təsisatlarına əlçatanlığı yalnız hazırki gərginliklərin həll edilməsindən sonra mümkün olacaq, zira İranın nüvə təsisatlarına qarşı hücumlar gerçəklikləri dəyişdiribdir.
Xəbərləri davam edirik. Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının rəhbəri dedi, İran İslam Respublikasına qarşı təzyiq etməyi planlaşdıranlar keçmişdən daha ağır bədəl ödəməyə hazır olmalıdırlar. İslam Şura Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri İbrahim Əzizi deyib, maksimum təzyiq iflasa uğradı və onu törədənlər bu dəfə daha ağır bir xərclə peşman olacaqlar. O əlavə edib, bəzi güclər diplomatik imkanlardan yararlanmaq əvəzinə danışıqlar qapılarını bağlayıb, təzyiq və qarşı durma yolunu seçiblər. Bu yanlış seçim onları nəinki məqsədlərinə çatdırmayacaq, həm də onların daha da təcrid olunmasına və qəti məqlubiyyətinə səbəb olacaq. Əzizi deyib, son illərin təcrübəsi isbat edir ki, İran İslam Respublikası millətinə qarşı maksimum təzyiq uğursuzluğa düşər olub və onun yeganə nəticəsi düşmənlərin xərclərinin artması olub. İran xalqı təhdid və təzyiqlər qarşısında heç vaxt geri çəkilməmişdir və bu müqavimət bütün düşmənçilik siyasətlərinin uğursuzluğunda əsas amil olmuşdur.
Cənubi Koreyanın İranın nüvə sanksiyalarının ləğvinin uzaldılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etdiyi qətnaməyə qərb ölkələrinin etirazı onun təsdiqlənməsinin qarşısını aldı. BMT Təhlükəsizlik Şurası 19 sentyabr 2025-ci il tarixində İranın nüvə sanksiyalarının ləğvinin uzaldılması haqqında xüsusi iclas keçirib. Rusiya, Çin, Pakistan və Cəzairin dəstəklədiyi Koreya tərəfindən təqdim edilən qətnamə Avropa ölkələri və Amerikanın etirazı ilə lazımi səs çoxluğu yığa bilmədi və sanksiyaların geri qayıtması və bölgədə gərginliyin artması riski artdı. Qətnamə Rusiyanın, Çinin, Pakistanın və Əl-Cəzairin səsini aldı. Britaniya, Fransa, Almanya, Amerika və Yaponiyanın da daxil olduğu bir neçə ölkə əks səs verdi. Qayna və Cənubi Koreya bir tərəf səs verdi. Bu nəticə İran əleyhinə 2015-ci il nüvə razılaşması çərçivəsində tətbiq olunan beynəlxalq sanksiyaların ləğvinin müddətinin bitməsi deməkdir. Bu haqda siyasi icmalımız da vardır ki, əməkdaşımız əlbəttə xəbərlər bulletindən sonra diqqətinizə çatdıracaqlar.
Ənəşrə saytı elan etdi, Şeyx Nəyim Qasımın çıxışı Tehran Ər-Riyad arasında konstruktiv əlaqələrə əks etdirir. Livan mənbələri, Livan Hizbullahının baş katibinin Səudi Ərəbistanı ilə bağlı müsbət mövqeyinə istinad edərək, bunu İran İslam Respublikası və Səudi Ərəbistanı arasında konstruktiv yaxınlaşmanın göstəricisi hesab edərək, Suriya prezidentinin də Türkiyənin səyləri və Səudi Ərəbistanının xoş qarşılaması ilə İrana tərəf dönə biləcəyini təklif ediblər. İran Xəbər Agentliyinin bugün şənbə günü Ən-Nəşrəyə istinad edərək verdiyi xəbərinə görə məlumatlı mənbə bildirir, Livan Hizbullahının baş katibinin cümə günü Səudiyyə Ərəbistanı ilə bağlı çıxışı İran İslam Respublikasının Milli Təhlükəsli Şurasının katibi Əli Laricanının bir neçə gün əvvəl Ar-Riyada səfəri zamanı aşkar olan İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında konstruktiv əlaqələrin yaxınlığını əks etdirir. Mənbə qeyd edir, Səudiyyəllər və İranlılar arasında əlaqələr aylardır davam edir. Lakin İsrailin Qətərə qarşı hücumu Ər-Riyad və Tehranı yaxınlaşdırmağa kömək edib və həmçinin Səudiyyə Ərəbistanının İsrailin hər hansı düşmən və təcavüzkar hərəkətindən qorunmaq üçün Pakistanla müdafiə sazişi elan etməsinə səbəb olub. Livanın Ən-Nəşrə saytı yazır, Ərəb diplomatik mənbələri Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasimin Ərəb dairələrində dünənki çıxışının müsbət rəyinə istinad edərək, bunu müsbət nəticələrinin yaxın günlərdə aşkar olacağını təkid ediblər. Bu mənbələr Şeyx Nəyim Qasimin dünənki çıxışının mühüm müqavimətin Ərəb dairələrində müsbət əksini tapmış, Səudiyyə Ərəbistanının müsbət rolunu vurğulaması olduğunu və bunun da təsirinin yaxın günlərdə özünü göstərəcəyini elan ediblər.
Siyanist rejimi ilə yaxşı münasibət hücuma məruz qalmamağa zəmanət deyildir. Necə ki, müxtəlif təcrübələr də elə bunu göstərmiş və sübut etmişdir. O cümlədən elə Qətərlə ilgili son olaylar və Türkiyəyə qarşı hədə qorxular ki, siyanist rejim tərəfindən gəlir və aşkarcasına hədə qorxularla hücuma keçməyə hədəliyirlər həmin ölkələri və İranla ilgili təcrübə də elə bunu göstərir ki, siyanist rejim dövlət terrorizminə israrlıdır. Paltoluq Ümid Çupankari bu haqda bizə danışır.
Türkiyə və hətta Azərbaycan da indi biz görürük ki, hərçən ki, İsraillə ümumiyyətlə əməkdaşlığı və işbirliyi vardır, amma ola bilsin ki, bir gün həmən Azərbaycan da İsrail tərəfindən təhdid olunsun. Cənab Pezeşkiyanın ümumiyyətlə həm bu samitdə təklifi İslami ölkələrin hərbi əməkdaşlığını orada ortaya qoydu. Bu ölkələr bir-birləri ilə əməkdaşlıq etmədilər və prosesi tərif etmədilər və bu ölkələrin hər birinin təhdidi ümumiyyətlə bütün Ərəb və İslam dünyasının təhdidi sayılmalıdır və mütləq İslami ölkələrin və Ərəb ölkələrinin imkanları və onların potensiyelləri istər iqtisadi cəhətdən, istər hərbi cəhətdən və müxtəlif sahələrdə biz görürük ki, çox potensiyelli ölkələrdir. İndi biz İrana baxanda, biz baxırıq, görürük ki, necə təbii resurslara malikdirlər, yaxud Ərəb ölkələri bu iqtisadi cəhətdən əməkdaşlıq səbəb olacaq ki, başqa ölkələr və qərb dünyası ümumiyyətlə İsrailə baskı gətirsinlər ki, öz ümumiyyətlə siyasətlərində dəyişiklik ortaya qoysun.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Ənsarullah İsrailin Sənada bayrağını qaldıracağı ilə hədələməsinə cavab verib. Ənsarullah İsrailin hərbi nazirinin Sənada İsrail bayrağının qaldırılması ilə bağlı təhdidinə cavab verib. Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının siyasi bürosunun üzvü Məhəmməd Əl-Fərəh 10-cu sosial şəbəkəsindəki paylaşımında yazır, kim Sənada bayrağını qaldırmaqdan danışırsa, əvvəlcə Yəmən tərəfindən bağlanmış Eylat limanını yenidən açsın və öz bayrağını öz gəmilərində qaldıra bilsin. Çünki İsrail bizim dəniz əməliyyatlarımızdan qorxaraq gəmilərini başqa ölkələrin bayraqları altında gizlədir. Dünən İsrailin hərbi naziri rejimin Yəmənin Ənsarullah lideri Seyid Əbdülməlik Əl-Havsinə hədəf alacağı və Sənaa üzərində İsrail bayrağını qaldıracağı ilə hədələyib.
Netanyahu terror dövlətini tam qapalı rejimə çevirir. Siyonist İsrailin gələcəyi qaranlıq görünür. Xunta İsrail rejimi və onun nümayəndələri beynəlxalq arenada artan təcridlə üzləşmişlər. Bu vəziyyətin davam etməsi rejimi vahiməyə salıb. İsrailin diplomatik səylərinə ağır zərbə olaraq bir çox ölkə, o cümlədən onun uzun müddətli mütəfiqləri olan Britaniya, Fransa və Kanada gələn həftə BMT Baş Assambleyasında Fələstin dövlətini tanıyacaqlarını bəyan ediblər. Bu ölkələrdən bəziləri İsrailə silah satışını məhdudlaşdırıb, digərləri isə tamamilə qadağan etmişlər. Təcrid olunma hissi İsrail cəmiyyətində də geniş şəkildə hiss olunmağa başlamışdır. Sens rejiminin sabiq diplomatı Alon Pinkas xəbərdarlıq edib ki, son 100 ildə 4 ölkə özünə qapılaraq təcriddə qalıb. Nasist Almaniyası, apartheid dövrünün Cənubi Afrikası, komünist rejim altındakı Albaniya və ən son olaraq Şimali Koreya. Netanyahunun qoşulmaq istədiyi klub budurmu deyə o sual etmişdir.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Afqanistan hakimiyyəti Trump-a sərrast cavab verib. Bağramaviyyə bazası Amerika Birləşmiş Ştatlarına verilməyəcək. Taliban hərəkatının nümayəndələri Amerikalıların 4 il əvvəl tərk etdikləri Bağramaviyyə bazasına nəzarəti heç vaxt Amerika Birləşmiş Ştatlarına verməyəcəklərini bəyan ediblər. Talibanın sözçüsü Zəbiullah Mücahid Trump-un tələblərinə cavab olaraq deyib, biz Amerikalıları İslam əmirliyindən qovmuşuq və onların ölkəmizdə olmalarını qəbul etməyəcək. Onlar 10 illiklər ərzində bizə hücum ediblər. Bizimlə döyüşüblər və biz burada heç bir Amerikalıya dözməyəcək. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İngiltərəyə səfər zamanı Bagram aviabazasını ABŞ-nin nəzarətinə qaytarmaq planlarını açıqlayıb. O bildirib ki, baza Çinə yaxın yerləşdiyi üçün Amerika üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Talibanın sözçüsü Bağram hava bazasının Çinin yox, Əfqanistanın nəzarət altında olduğunu deyib.
Hörmətli həmkarım və dostum Amerika Prezidenti Donald Trump-la Ağ Evdə keçirəcəyimiz görüşdə hər tərəfli strateji əlaqələr malik olduğumuz müttəfiqimiz Amerika ilə başda ticarət, investisiya və müdafiə sənayesi olmaqla bir çox məsələni müzakirə edəcəyik deyə bu barədə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan X sosial hesabında paylaşım edib. Bəli, Erdoğan Trump-la Ağ Evdə keçiriləcək görüşü barədə paylaşım etmişdir. Türkiyə lideri iki tərəfli görüşün ölkələr arasındakı əməkdaşlığı gücləndirəcəyinə inanır. O yazıb, Prezident Trump-la keçirəcəyimiz görüşün ortaq qlobal sülh vizyonumuz çərçivəsində bölgəmizdəki müharibə və münaqişələrin dayandırılmasına töhfə verəcəyinə, ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığı daha da gücləndirəcəyinə inanıram. Nəysə ki, Suriya rəsmiləri də Amerika rəsmiləri ilə Prezident Trump-la da görüşdülər və daha sonra siyonist rejiminin hücumuna məruz qaldılar.
Antalya vilayətində güclü meşə yanğını baş verib. Turistlər otellərdən təxliyə olunub. Türkiyənin Antalya vilayətində meydana gələn meşə yanğını ilə əlaqədar Bəlbək şəhərində yanğın ocağına yaxın yerləşən otellərdən turistlər təxliyə olunub. Bəlbəkdə yanğın meydana gəlib, otellərdən insanlar təxliyə olunur. Antalya haqqında portalın X səhifəsində qeyd olunur. Qeyd edək ki, ötən gün Alanya və Murad Paşadakı meşə yanğınlarının ardınca Kondu ilə Black arasında yerləşən ərazidə də yanğın baş verib. Əraziyə Antalya Bələdiyyəsinin yanğın söndürənləri və yerli meşə idarəsinin çox sayda əməkdaşı səfərbər olunub. Yanğının söndürülməsi üçün tədbirlər davam etdiyi bir vaxtda. Küləyin şiddətlənməsi alovun daha da geniş yayılmasına riskini çoxaldıb.
İndi isə İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə diqqətinizə çatdırılır. Proqnozları diqqət edin. 21 sentyabr tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşərək külək əsəcək, get-gedə külək əsintiləri şiddətlənəcək, temperatur 20-30 dərəcə isti olacaq. Təbriz şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək, ara-sıra külək əsəcək, temperatur 10-22 dərəcə isti olacaq. Culfa şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək küləkli olacaq, temperatur 12-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək, külək əsəcəkdir və get-gedə buludların da həcmi artacaq, qismən buludluya dəyişəcək, temperatur 17-37 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludsuz ötüşərək bəzi saatlarda ağır külək əsintiləri müşahidə ediləcək, temperatur 16-37 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək, əsintilər müşahidə olunacaq, temperatur 8-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Belə suarda hava yarım buludlu olacaq, külək əsəcək və get-gedə buludların həcmi artacaq, temperatur 12-28 dərəcə isti olacaq və Astara şəhərində hava buludlu, dumanlı və çiskinli olaraq külək əsəcək, temperatur 15-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikasının Hidrometeoroloji Mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bildirilib ki, şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13 dərəcədən 16 dərəcəyədə, gündüz isə 16 dərəcədən 20 dərəcəyədə, dağlarda gecə 0 dərəcədən 5 dərəcəyədə, gündüz 5 dərəcədən 8 dərəcəyədə isti olacaq.
Diqqətinizə çatdırmalıyım. Bazar günü sentyabrın 20-sində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 5:06 dəqiqədə Süpazan deyiləcək, saat 6:26 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:34 dəqiqədə gün orta azanı və saat 18:54 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
İran İslam Respublikası əleyhinə sanksiyaların ləğvinin uzadılması ilə bağlı qətnaməyə qarşı çıxış. Qərb niyə İrana qarşı təzyiqləri artırmağa çalışır? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Cənubi Koreyanın İran İslam Respublikasının nüvə sanksiyalarının ləğvinin uzadılması ilə bağlı UBMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etdiyi qətnaməyə Qərb ölkələrinin etirazı onun təsdiqlənməsinin qarşısını alıb. UMT Təhlükəsizlik Şurası 19 sentyabr 2025-ci il tarixində İran İslam Respublikasının nüvə sanksiyalarının ləğvinin uzadılması haqqında xüsusi iclas təşkil edib. Rusiya, Çin, Pakistan və Əl-Cəzairin dəstəklədiyi Koreya tərəfindən təqdim edilən qətnamə Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatlarının etirazı ilə lazımi səs çoxluğu yığa bilməyib və sanksiyaların geri qayıtması və bölgədə gərginliyin artması riskini çoxaldıb. Qətnamə Rusiyanın, Çinin, Pakistanın və Əl-Cəzairin səsini qazanıb. Britaniya, Fransa, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiyanın da daxil olduğu bir neçə ölkə əks səs verib. Qayana və Cənubi Koreya bir tərəf səs verib. Bu nəticə İran İslam Respublikası əleyhinə 2015-ci il nüvə razılaşması çərçivəsində tətbiq olunan beynəlxalq sanksiyaların ləğvinin müddətinin bitməsi deməkdir. Koreya qətnaməsinin qəbul edilməməsi snapback mexanizmini dərhal işə salmır, lakin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrinin İran İslam Respublikası üzərində təzyiqləri artırmaq üçün sentyabrın 27-sinədək 30 günlük ultimatum müddəti başlayır. Avropalılar və Amerika Birləşmiş Ştatları İran İslam Respublikasının nüvə razılığını və daha dəqiq desə nüvə razılığı üzrə öhdəliklərini pozduğunu, zənginləşdirilmiş uranın ehtiyatlarını artırmasını və nüvə fəaliyyətlərini razılaşmadan kənara çıxarmasını iddia edərək sanksiyaların geri qaytarılmasını tələb edirlər. Onlar bu addımın beynəlxalq hüquq və nüvə razılığı çərçivəsində qanuni olduğunu iddia etsələr də, Amerika Birləşmiş Ştatları 2018-ci ilin may ayında razılaşmadan çıxdıqdan sonra Avropa ölkələri imzalarını qorumağa yönəlik heç bir ciddi addım atmadan indi tətik mexanizmini tətbiq etmək istəyirlər. Rusiya və Çin isə bu addımı diplomatiyaya zidd sayaraq sanksiyaların bölgədə gərginliyi artıra biləcəyini bildirirlər və birgə bəyanatlarında BMT-nin İran İslam Respublikası əleyhinə sanksiyaların geri dönməsini, qanunsuz və etibarsız saydıqlarını, ona əməl etməyəcəklərini və İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlığa davam edəcəklərini elan ediblər. Rusiya sanksiyaların qayıtmasını qəbul etmir və İranın sanksiyaların ləğvinin 6 aylıq uzadılmasını tələb edir. Analitiklərin fikrincə, İran sanksiyalarının ləğvinin uzadılmasına dair qətnamənin qəbul edilməməsi şərq və qərb arasında İranın nüvə proqramına yanaşmada qlobal dərin fərqin göstəricisidir və bu, bölgə və beynəlxalq təhlükəsizlikdə ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. İran İslam Respublikasının BMT yanındakı daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani qətnamənin təsdiqlənməməsini şərh edərək, BMT-də konsensusun olmadığını və bu qərarın diplomatiyanı zəiflətdiyini elan edib. O, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrini paytaxt Tehranla bağlı saxta iddialar irəli sürməkdə və İsrail rejiminin nüvə obyektlərinə qarşı hücumunun şəraitini hazırlamaqda günahlandırıb. Qərbin sanksiyaların uzadılmasına və İran İslam Respublikasının konstruktiv təkliflərinə qarşı çıxışının məqsədi İran üzərində nüvə, raket və regional siyasət sahəsində qeyri-qanuni tələbləri qəbul etdirmək üçün rekord həddə təzyiq göstərməkdir. Bu yanaşma Qərb analitikləri tərəfindən də təsdiqlənir. İran İslam Respublikası tətih mexanizminin işə düşməsinin qarşısını almaq üçün zənginləşdirilmiş uranın 60%-lik ehtiyatlarının azaldılması və Avropanın qərarının bir neçə ay təxirə salınması təklifini vermiş. Amerika Birləşmiş Ştatları isə bu təklifə rədd edərək maksimum təzyiqə davam edəcəyini elan etmişdir. Beləcə, Avropa Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiq kampaniyasına uyğunlaşaraq və Rusiya ilə qarşı durmada rəsmi Tehranı cəzalandırmaq üçün tətik mexanizmini təzyiq vasitəsi kimi tətbiq etməyə başlayıb. İran İslam Respublikası isə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bu mexanizmanın tətbiqini qanunsuz və Avropa ölkələrinin öhdəliklərini pozması olaraq rədd edir. Thank you.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşidək.
Dünya Ötən Həftə.
Bir daha hoş geldiniz, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən dinləyin. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanla tezliklə sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu bəyan edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan belə bəyan edib ki, Azərbaycanla sülh sazişi ən qısa zamanda imzalana bilər. Badalyan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsini 2026-cı ilin birinci yarısında imzalanacağını gözləməsi ilə bağlı bəyanatını rəiksə olaraq Armen Presə bildirib. İrəvan sazışı martın 13-də imzalamağa hazırdır. Bu il Ermənistan-Azərbaycan sazışının mətninin yekunlaşdığı elan olundu. Ermənistan eyni zamanda sazışı tez bir zamanda imzalamağa hazır olduğunu bildirdi. Bu yanaşma avqustun 8-də sazışın paraflanması ilə bir daha təsdiqləndi. Xatırladaq ki, rəsmi Bakının Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının çıxarılmasında israrlı qalır və bunu yekun sülh sazışının imzalanmasını əngəlləyən mühüm maniyə hesab edir. Rusiya rəsmisi elan etdi, Moskva kommunikasiyaların açılması kontekstində Ermənistanla diyaloğun davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova jurnalistlərə keçdiyi mətbuat briefingində deyib, Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyinin vahid gömrük məkanının bir hissəsidir. Rusiya dəmir yollarının törəmə şirkəti olan Cənubi Qafqaz dəmir yolları şirkəti Ermənistanın dəmir yolu şəbəkələrini idarə edir və Rusiya sərhədçiləri göstərilən marşrutun keçməsi planlaşdırılan ərazidə sərhədi qoruyur. Trump marşrutu layihəsinə toxunan diplomat deyib, bu marşrutun praktikada necə işləyəcəyi ilə bağlı yekun fikir yoxdur və Moskva detallarla tanış olduqdan sonra öz mövqeyini açıqlayacaqdır. Ermənistan artıq Rusiyanın kiçik qardaşı deyil. Ermənistan prezidenti Rusiyanın Cənubi Qafqazda hegemoniyasına qarşı olduqlarını vurğulayıb. Vahagan Xaçatoryan RTV kanalına xüsusi müsahibəsində deyib, son 4 il ərzində Ermənistan öz məqsədinə nail olub və bugün Ermənistanla Rusiya arasında həqiqətən tərəfdaşlıq münasibətləri bərqərardır. Ermənistan prezidentinin sözlərinə görə hazırda Rusiya ilə münasibətlər tamamilə fərqlidir. Həqiqətən tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Rusiyanın Ermənistana münasibəti böyük kiçik qardaş kimi deyil, sadəcə olaraq tərəfdaşlıq münasibətləridir. Bizim son 4 ildə əldə etməyə çalışdığımız şey və İrəvan istəyir ki, Rusiyalı həmkarları Ermənistan hökumətinin müstəqil qərarlarını nəzərə alsınlar deyə Xaçaturyan qeyd edib. Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərbaz sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Prezident Pezeşkiyan müsəlmanları Siyun rejimə qarşı birliyə çağırıb. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Ərəb Liqasının fəvqəladə sammiti öncəsi İslam ölkələrini birliyə və Siyuns rejimlə bütün əlaqələri kəsmək üçün elmi tədbirlər görməyə çağırıb. Məsud Pezeşkiyan, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Ərəb Liqasının fəvqəladə sammitində iştirak etmək üçün Qətərə yola düşməzdən əvvəl verdiyi açıqlamada Siyuns rejimin özü üçün heç bir çərçivə və məhdudiyyət tanımadığını bəyan edərək demişdi. Bu rejim bir çox İslam ölkələrinə, o cümlədən Livan, İraq, Suriya, Qətər, İran və Yemənə qarşı hücum edib. Bu rejim istədiyini edir və təəssüf ki, bu hərəkətlər ABŞ və Avropa ölkələri tərəfindən dəstəklənir. Məsud Pezeşkiyan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Ərəb Liqasının fövqəladə sammitinin müsbət nəticə verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirərək demişdi, İslam ölkələri Siyuns rejimin hərəkətlərinə qarşı birliklərini artırmalı və bu rejimin cinayətlərinin beynəlxalq və hüquqi forumlarda təqib edilməsinə çalışmalıdırlar. O, vurgulamışdı ki, əgər müsəlmanlar birləşsələr, Siyuns rejim ölkəmizə qarşı hücum etməyə və bütün beynəlxalq qanunları tapdalamağa cəsarət etməz. Laricanı və Bin Səlman regionun gələcəyi barədə söhbət ediblər. İranın Milli Təhlükəsizliyi üzrə Ali Şurasının katibi Ərəbistan Vəliyyəti ilə görüşdə onunlar regionun gələcəyi daxil olmaqla müxtəlif məsələlər barədə söhbət ediblər. İran İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizliyi üzrə Ali Şurasının katibi Əli Laricanı və Səudi Ərəbistanının Vəliyyəti Məhəmməd Bin Səlman Ər-Riyadda görüşüblər. Görüşdə aparılan məşvərətlərin ən mühüm mövzusu regionun strateji məsələləri və İslam ölkələrin şəraiti olub. Laricanı və Bin Səlman regionun gələcəyi barədə söhbət ediblər. İran İslam Respublikası ilə Səudi Ərəbistanı krallığı arasında iqtisadi əməkdaşlıqların genişləndirilməsi görüşün davamında nəzərdən keçirilən mövzulardan olub. İqtisadi mövzulardan müxtəlif sahələrdə birgə investorlara və iş adamlarının problemlərinin həllinə işarə etmək olar. İki günlük müqəddəs müdafiədə İsrailin 50 laboratoriyası məhv edilib. İran İslam Respublikasının İsrailin Weizmann İnstitutuna qarşı raket hücumu 50 laboratoriyanın, həmçinin bu elmi mərkəzin milyardlıq sərmayələri və təchizatlarının məhv olmasına səbəb olub və Sinus rejiminin startap iqtisadiyyatına ağır zərb endirib. İsrail rejimi mediaları xəbər veriblər ki, İranla İsrail arasındakı 12 günlük müharibə gedişində Weizmann Elmi Tədqiqat İnstitutu geniş ziyanlara düşar olub. İnstitutun Elmi Şurasının sədri vurgulayıb, bu elmi tədqiqat orqanı 2 İran raketinin hədəfinə düşəlib və ona bərpası mümkün olmayan ziyanlar deyib. Dağıntıların həcmi çox genişdir, belə ki, 50 laboratoriya tam şəkildə məhv olub. Mərkəzin maliyyə sərmayələri və bahalı təchizatlarından bir çoxu məhv olub. Sentyabrın 15-də Qətərin paytaxtı Doha'da Ərəb-İslam sammiti təşkil olunub. Liderləri işqalçı İsrail rejiminin sentyabrın 9-da Qətərə qarşı hərbi təcavüzünə münasibət bildiriblər. Sammitdə çıxış edən İran-İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan vampir rejimin son hərbi təcavüzünü qınayaraq deyib, Sinus rejimin Doha'ya etdiyi hücum tam olaraq terrorizmidir və bu, Təl-Aviv rejiminin hər cür əxlaqi və insani məhdudiyyəti kənara qoyduğunun subutudur. Sammitin sonunda iştirakçılar tərəfindən bəyanat qəbul olunub. Yekdilliklə qəbul olunan bəyanatda İsrailin Doha şəhərində Hamas rəhbərlərinin toplaşdığı binaya qarşı hücumu kəskin şəkildə pislənilib. Bu, AİKİT beynəlxalq hüququn pozulması, suveren dövlətin ərazi toxunulmazlığının tapdalanması kimi qiymətləndirilib. Bəyanatın davamında sammit iştirakçıları qan içən rejimin hərbi əməliyyatlarını bölgədə humanitar vəziyyəti daha da ağırlaşdırdığını qeyd ediblər. Fələstin əhalisinin kütləvi köçü, məcburi evakuasiya təhlükəsi və humanitar yardımların qarşısının alınması xüsusi diqqət çəkən məsələlərdən olub. Bəyanatdan sonra Doha üzərinə gələn hücum bütün region ölkələrinə yönəlmiş təhlükə kimi qiymətləndirilib. Beləliklə də Doha sammiti İsrailin təcavüzü fonunda Ərəb və İslam dünyasının həmrəylik nümayişi baxımından mühüm addım olub. Sammitdə qəbul olunan qərarlar göstərir ki, region ölkələrinin həmrəyliyi yalnız bəyanatlarla məhdudlaşmamalı, praktik addımlarla davam etdirilməlidir. Bu isə ayrı-ayrı dövlətlərin konkret məsuliyyətini gündəmə gətirib. Hizbullah elan etdi, müqavimətin silahları qırmızı xəttdir. Liban Hizbullahının baş katibinin siyasi köməkçisi Hüseyn Əl-Xəlil deyib, müqavimətin silahı məsələsi ilə bağlı təklif olunanlar xarici diktələr çərçivəsindədir və bu diktələrin 99% silah inhisarçılığı başlıq altında tərtib olunub. Hüseyn Əl-Xəlil qeyd edir ki, bu məsələ inovaqrasiya netkinin müdiyalarına və nazirliyin bəyanatına ziddir. Və Livan xalqının dolanışığı, yenidən qurma işləri və Livan ordusunun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı açıq-aşkar xarici şantaja məruz qalıb. Hüseyn Əl-Xəlil izah edib, hazırda Livanın ən çox əziyyət çəkdiyi məsələ budur ki, bəzi əsas rəsmilər tam xarici qəyyumluq altındadırlar. O əlavə edib, 1990-cı ildən bəri ardıcıl hökumətlər, Taif razılaşmasını həyata keçirdiblər, lakin bugün bəzi tərəflər Taif müqaviləsini öz maraqlarına uyğun şərh etməklə yanaşı, eyni zamanda onu pozurlar. Əl-Xəlil xəbərdarlıq edib ki, müqaviməti tərk silah etmək qərarı Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin maraqlarına xidmət edəcək ciddi səhvidir. Yemen işgal altındakı Fələstinin cənubuna PUA hücumu təşkil edib. Yemen silahlı qüvvələrinin sözçüsü bir bəyanatda işgal altındakı Fələstin ərazilərinin cənubunda iki hədəfə pilotsuz təyyarə hücumu təşkil etdiklərini bəyan edib. Briqada generalı Yəhya Səri deyib, Yemen silahlı qüvvələrinin PUA bölməsi 4 pilotsuz uçan aparatdan istifadə edərək Fələstinin cənubunda iki hədəfə qarşı əməliyyatlar təşkil edib. O əlavə edib, bu pilotsuz təyyarələrdən 3-ü Ummul Şəraşir bölgəsində Ramun havalimanını, biri isə Neqau bölgəsində hərbi obyekti hədəfə alaraq darmadağın edib. Səri əməliyyatın uğurlu olduğunu və məqsədlərinə çatdığını elan edib. Yemen Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü onu da qeyd edib ki, bu əməliyyat məzlum Fələstin xalqı və onların əziz mücahidlərinə yardım çərçivəsində və Siyon rejimin Qəzza zolağı sakinlərinin soyqırım və acılıq cinayətlərinə eləcə də Yemənə qarşı təcavüzünə cavab olaraq həyata keçirdilib. Doqquz Mərakeş gəmisi qəzanın Buluq adasının sındırılması üzrə beynəlxalq donanmaya qatılıb. Beynəlxalq Əs-Səmud donanması qəza Buluq adasını sındırmaq və humanitar yardımlar çatdırmaq məqsədi ilə bu bölgəyə doğru hərəkət etməkdədir. Ən son addımda Mərakeşdən 9 gəmi bu donanmaya qoşulub. 6 digər gəmi də təchiz olunmaqdadır. Donanma Tunis, İspaniya, İtaliya, Amerika, Pakistan, Hindistan və Malaziya kimi müxtəlif ölkələrdən olan gəmilərə şamil olur. Karvanın üzvləri bildirir ki, hal-hazırda İtaliya sahillərinin yaxınlığındakı beynəlxalq sulardadır və Qəzzaya çatmağa 8 gün qalır. Avqust ayının 3-cü 10 günlüyündən bəri İspaniya, İtaliya və Tunis limanlarından gəmilər bu karvana qoşulublar. Bu, son illərin ərzində Qəzzaya yardım üzrə ən böyük dəniz donanmasıdır. Donanma İsrail rejiminin təhdidləri və hücumlarına baxmayaraq öz yolunu davam etdirir. Siyon rejim 2024-cü ilin martından etibarən bütün Qəzza keçidlərini bağlayıb və regionu kəskin qıtlıq və insan böhranı ilə üzləşdirib. İsrail rejiminin 2023-cü ilin oktyabrında Qəzzaya qarşı hücumlarının başlandığı zamandan bəri başlıca olaraq qadınlar və uşaqlar olmaqla 64 mindən çox fələstinli həyatını yitirib. Və sonda, BMT İnsan Haqları Şurasının Araşdırma Komissiyası qəsbikar İsrailin qəzda sektorunda törətdiyi hərəkətləri soyqırım kimi dəyərləndirib. Təşkilatın hesabatında bildirilir, İsrail hakimiyyəti qəzda zolağındakı fələstinlərin həyat imkanlarını qismən məhv edib, o cümlədən doğumun qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər həyata keçirdib. Bundan əlavə, İsrail tərəfi sakinlərinin ölümünə səbəb olan şəraitlər yaradıb. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Hamınıza təşəkkür edirik, sağ olun.